Kristina Uriarte Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, egunon.
Egunon Maite.
Zortziak aurretik esate genuen, bagenuela gogoa zu agurtzeko, txarela elkarrizketa eman zale, guri behin, ez da gire.
Ez, bueno, kostatzen zaitu batxuta.
Kostatu egiten zaizu. Udazken beroa dator aurtengoa ere, Hezkuntza Sailean, diot adibidez, sare publikoan ordezkapenak egiten dituzten irakasleak haserre dauzkazu, ikasturte hasieran kaosa sortu dela diote, ordezkapenak kudeatzen dituen ordezkagune sistema telematikoak egoera erabat nahasi duela, eta ikasgeletan irakasleak falta direla, eta gaur lehentxeago esaten genuen, Steilas sindikatua elkartuko zaie elari eta labi, astearte beltza deitu dute, eta protesta gisa kamiseta beltzak jantzita joango dira inbat irakasle eskoletara. Kezkatzen zaitu egoera honek?
Aber, guk aurten kurso hasiera, pues, pizka bat urtero bezala erronka askorekin hasten dugula, ez? Eta momentu honetan, pues, bueno, pues, ordezkagune da aplikazio telematiko berria, eta guretzat oso, bueno, pues, lagungarria eta eraginkorragoa izango bideratuko duela prozesua. Egia da, momentu honetan, beti, orain arte, adjudikazio prozesua kursua zian egiten zen, eta milaka irakaslek adjudikatzen ziren. Zazpireun da, zazpi mila baino gehiago adjudikatu dira, eta behin adjudikazioa egin ondoren, mila berreun ordezkapen burutu dira modu telematikoan. Beraz, uste dugu, positiboa dela, gardentasun gehiago ematen duela prozesuari, baina egia da, izan dugula arazo tekniko batzuk, konpontzen ari gara, eta bueno, olakoak prozesu berri bat eta aplikazio berri bat martxan jartzen denean, gertatzen dela, eta bueno, pues, konpontzen ari gara orain izan ditugun arazoak, eta espero dugu dena berehala bidea hartzea.
Egia da hortaz, irakasleak falta direla, hainbat ikasgeletan?
Gu prozesua jarretzen ari dira, eta esan dugu, zera, zazpireun adjudikazioak burutu dira, eta ia meia berreun ordezkapenak ere. Arazo batzuk, puntualak, izan, egon dira, baina, bueno, nik ezin dut esan dauden ala ez, eta non ez dauden ala ez, baina, bueno, gu bere ala, zaiatzen ari gara ala, teknikoki konpontzen, egon diren arazoak, eta, bueno, pues, olakoak normalak izaten direla.
Nola zuzenduko duzu egoera hori?
Arazo teknikoak direnean, pues, konpontzen direnean, pues, berehala, pues, suposatzen dut, prozesua bere martxa hartuko duela eta adjudikazio egin ondoren ordezkapenak ere egingo direla.
Baina egun
gutxi pazientzia pizka bat askotan eskatzen dela holako prozesuak eta batez ere aplikazio telematikoa martxan jartzen direnean, hori da bakarrik.
Baina egun gutxitako kontua dela iruditzen zaizue?
Espero dugu baietz.
Sare publikoan 5.000 lanpostu aterako dituzu lehiaketa publikora bestalde legealdi osoan, bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoa prestatzen ari zaretela esan duzu, noizko egongo da hori prest eta zenbat lanpostu eta ze espezialitatetan aterako dituzue?
Bueno, gure konpromiso izan zen 5.000 postu baino gehiago aterako genula legealdi honetan, eta bueno, pues, gure helburuak batez ere irakaslegoren egonkortasuna lortzeko, kalitatezko enplegoa sortzeko eta batez ere behin-behinekotasuna jaisteko, eta uste dugu aterako dugun epeekin lortuko dugula. Momentu honetan 4.100 baino gehiago sortu dira, eta bueno, pues, lantzen ari gara benetan aber zenbat izango diren, bai badakigu bigarren hezkuntzakoak izango direla, baina besteak, bueno, sindikatuekin hitz egiten ari gara, hitz egin behar dugu, eta espero dugu ea ber urte bukararako zerbait ateratzen dugun ja pizka bat konkretutagoa.
Eta gizarte ekimeneko itunpeko irakasleen auziari dagokionez, irakasleek lanuzteak agindu dituzte hasi berri den ikasturte honetarako, bi aldeekin harremanetan zaudetela esana duzu, ze urrats egin dituzu orain arte?
Bueno, orain arte, bueno, bilerazko egin ditugu eta jarraitzen dugu beraiekin harremanak izaten, ez? Eta martxan jarri ditugu ja zenbait ekimen, gogoratuko duzue nola otsailan igarri genuen soldaten igoeran bai, sare publikoaren irakaslegoarentzat eta bai itunpekoarentzat, orain dela aste pare bat gobernu kontseiluan onartu dugun itunak eta hor jaso dira soldata hoien igoerak, gero beste batzuk izan direla irurogei urteko den bai, barkatu, irurogei urteko irakasle gorentzat jardunaldiaren murriztea, eta baita jarri genuen mai gainean Birko Kapenaren proposamen bat. Bada batez ere ikusita momentu honetan dagoen jaiotzetasaren jetziera, pues horrek esan dezaken ondoria batez ere, pues gela batzuk izten badira, bueno, nola birkokatu gure irakaslegoa.
Hitz egingo dugu, jaiotzetasaren jaitsiera horrek eragin duenaz, besteak beste matrikulazio datuetan eta abar, baina pizka bat gizarte ekimeneko itunpeko auzi horretara itzulita, zuek soldata igoerak eta agindu dituzue, izan du horrek inolako ondoriorik, badakizu horrek balio ote duen edo balioko ote duen auzi hau baretzeko, edo ez dakit bestelako esku hartzerik egiten ari da Jaurlaritza auzi hau behin betiko izteko?
Gure eskuetan dauden neurriak hartzen ari gara. Soldatan ari nahi izan da bat, beste bat izan zen lizentziatuen DBH-ko irakaslegoren soldaten ekiparazioa, edo baita, bueno, lehen aipatu dudana, ez? Beraz, guk proposamenak egiten dugu, pentsatzen dugu lantzen ditugun proposamenak eta ekimenak, ez da bakarriko ja, zergatik baita ere, pues adibidez behar bereziko ikasleentzat laguntzen deialdian ere indugu igoera bat, eta horiek ere orain dela gutxi onartu genuen gobernu kontseiluan. Hau da, pizkanaka pizkanaka, pues bueno, pentsatzen dugun beraiek eskatzen dutenei nolabait erantzun bat edo laguntza bat mai gainean jartzen dugula, baina beraien artean gatazka laborala denez, beraien artean lortu behar dutela akordioa. Gu gure neurrietan saiatzen ari gara bideratzen edo neurriak jartzen laguntzeko. Baina azkenean gatazka laboral baten aurrean bi aldeko akordioa behar dutela. Eta hor, pues, bueno, beraien artean izan behar dela.
Lehen aipatu duzu irakaslea birkokatu eta irakasleen belaunaldi arreleboa errazteko laguntza eskaineko duzuela. Zehazki zer laguntza izango da hau?
Da, proposamen bat beraiei aurkeztu zaiena, bai sindikatuei, bai patronal guztiei, eta bueno, beraiek aztertu dezatela, ados dauden ala ez, eta noraino. A ber, pues, bueno, nik ez zehaztasunak ez ditute hemen emango, azkenian beraiek landu behar dutelako Jaurlaritzak egin duen proposamena, eta beraien erantzuna jaso.
Eta zer espero duzu? Zer erantzun espero duzuzuk?
Hombre, nik uste dute batzuk ondo ikusi dutela egin dugun proposamena, uste dute behar dutelako, proposamen ona dalako, baina pues bueno, beraiek ikusi behar dutela noraino onartzen duten eta laguntzen duen hori gatazka konpontzeko. Azkenean ez dugu martxan jarriko beraien artean akordiorik ez baldin badago.
Lehen aipatu dugu zerbait, 2019-2020 ikasturteko datuek utzi diguten argazkia matrikulazioetan lehen aldiz lehen hezkuntzan ere jaitsiera igarri da. 48 gela gutxiago aurre eta lehen hezkuntzan, ia 500 aur gutxiago. Non izan dira jaitsiera nabarmenenak?
Eman genitune datuak ziren aurrematrikulazioarenak. Hau da, momentu honetan matrikulazioa ematen ari da eta falta da zein izango den azkenean egoera.
Benetako argazkia, bai.
Benetako argazkia, baina bueno, badakigu, esan genuna, 23 gela gutxiago aurrezkuntzan eta 15 gela gutxiago lehen hezkuntzan. Tokiak ez ditute zehazten, azkenean pues, matrikula ikusi ondoren, baina bueno, orokorrian izan da emandako datua. Azkenean guk egiten duguna, bueno, pues, ikasle kopuruaren arabera, badakigu zenbat gela ireki edo martxan dauden, eta bueno, pues, eta beste batzuk igual ez dira irekiko, baina hori ikusi behar dugu oraindik. Egia da, guk azkenean erantzun behar diogula daukagun eskaereri. Toki batzutan, gerta daiteke, gela gehiago irekitzea, ikasle gehiago daudelako, eta beste batzutan, pues bueno, ezain beste irekitzea, pues bueno, ikasle gutxiago daudelako, baina bueno, orain arte ez daukagu datu zehatzak hori bueno, orain emateko.
Esateko, behin betiko adibidez, noin itxiko diren, ezta? Gelak.
Bai, bueno, pues normalenean hori izaten dela urriaren erdian bukatzen dira matrikula guztiak eta hori ikusiko dugu.
Nola nahi ere, hau, ohitu egin behar dugun errealitate bada, populazioaren jeitsieratik datozen eragin hauek, nola moldatuko zarete jaiotzaren beherakada honen aurrean, nola diseinatu behar dira ikastetxeak aurrerantzean?
Bai, egia da, hau da, guk momentu honetan daukagun errealitate bat, ez? Hau da, gure jaiotze tasaren jaitsiera, baina baita ikusten dugu nola gizartea aldatzen ari dela. Zaren baita bestalde, badaukagu beste migrazio bat eta etortzen direla kanpotik beste ikasle batzuk, beste familia batzuk, orduan horrek suposatzen duen gizartearen aldaketa, gure errealitatea beste bat izatea, kulturaren anitzagoa, orduan hor ikusten duguna badaudela egoera berriak edo behar berriak eta guzti horiei erantzun behar diogu. Eta horrek suposatzen du, bueno, pizkanaka, pizkanaka, jun behar garaela egokitzen, errealitate berri hauei eta behar guzti berri hoi. Orduan, horrek ere eragina badaukala hezkuntza sisteman, ikastetxetan eta geletan. Eta guzti hoiei erantzun berriak eman behar diegu.
Eskola publikoen barruko gurasoen elkarteen kritika da egoera honetan, baote duen zentzurik jaitsiera, populazioaren jaitsierako testu inguru batean, ikastetxe pribatuak konzertatzen jarraitzea eta jartzen zuten adibidez Donostiako Lizeo Frantses baten kasua.
Abet, ni dakidanez, momentu honetan, eskola, uste dut gainera ez da Lizeo Frantses bat, baizik eta hiru eleduna, frantsesa, euskara eta gaztelera emango duena, zerratik oraindik ez du ireki, ari da tramitazio bat egiten, eta ni dakidanez, bueno, bakarri da, pues, ikastetxe bat martxan jartzen ari dana, baina besterik gabe ez du eskatu kontzerturik, ez dauka, momentuz ez daukagu informaziorik esateko hori irekiko dala eta kontzertatu izango dala. Beraz, hori da gauza bat. Momentu honetan guk ikusten dugula badagoela pues aldaketa bat eta aldaketa horri erantzuna eman behar dugula. Momentuz hori da daukaguna eta besterik ezin dugu guk ez dugu irekitzen ikastetxe kontzertatuak, hori da ikastetxe pribatuak irekitzen badira, da pues ikastetxe pribatu bat irekitzen dela, beste gauza bada kontzertua eta horretarako badago normatiba bat, baina bueno, hori azkenean erantzun behar du ez demanda bati. Ez da bakarrik batzuk nahi dutelako, baizik eta demanda bat dagoenean.
Esan duzu datozen hilabetetan aurkeztuko duzuela hezkuntza lege berria, badu datarik noiz onartuko duen hori gobernu bilerak?
Hor jarri dugun gure legealdian konpromisoan, datorren urteko hasierako hiruhilekoan onartuko dugula, eta horretarako lan egiten ari gara, ezin dute zehaztasun gehiago eman azkenian, bueno, pues prozesua bere pausuak ematen eramaten ari delako, badakizue, pues bueno, nola prestatu genuen oinarrizko dokumentua, adostasun handiarekin, hezkuntza sistemarekin, gero tramitazioan abian jarri genuen kontsulta publiko batekin eta baita aurkeztu genuen hezkuntza sistemaren diagnostiko bat pizka bat sakonago, non aurra getzen dira emaitzazko pizka bat izateko argazkia. Guzti horrekin lantzen ari gara testo bat eta tramitazioan, pues bueno, beste pauso jarraituko ditugu pausoak eta espero dugu gure konpromisoa betetzea.
Nahiko zenuk eta hortaz legealdia agortu aurretik, ezta? Aurrera ateratzea.
Bai.
Lege hau zuk esan duzu hezkuntza eragileekin, adostasun zabalarekin eta aitzitik hainbat hezkuntza eragile kexu da prestatzen ari zareten lege berri honek ez dielako euren eskakizunei erantzuten eta ari zaretelako jartzen eskola publikoa eta kontzertatua maila berean. Zer daukazu zu kritika honen aurrean esateko?
Aber, uste dut, guk landu genuen oinarrizko akordioaren dokumentuan, ora gertzen direla, uste dut, denuen adostasuna dituen oinarri batzuk. Eta horrez dea zertaz esaten itunpeko eta edo zaren arteko pues bueno, gauzak hau da, bata besteren aurrean edo basta bestearen onduan jartzen dugun ala ez, bakarrik esaten dugu zelako hezkuntza sistema nahi dugun gure etorkizunean. Eta hor badaude bostarlotan ere lan egiten da, bai ebaluazioan, modernizazioan, bizikidetzan, euskara eta eleanistasuna eta ikastetxen autonomia. Uste dut, horiek denuentzat balioagarriak direla berdin du ikastetxe publiko itunpekoa izan. Hala eta guztiz, badaudela beste aldarrikapen batzuk egon direla prozesuan, Eta hoiei erantzun diagula, akordioa lantzerakoan ezala momentua hoietaz hitz egiteko, zergatik hoiek ez ziren oinarri hoietan agertu behar, oza, momentu, hasieran definitu behar genula, zer nahi genuen, eta gero, aurrerago, eta beste modu batean, esan bidea, nola gauzatzen den. Hmm. Hau da, adibidez, ze baliabidekin egiten den, edo beste, edo ze normatiba garatu erdien zegatik. Batzuk, ez dute lege mailako normatiba izan behar, beste normatiba batzuk, orduan, hori ikusi behar da, gero, demorarekin nola egiten den guzti hori, baina horrek ez du esan nahi para jartzen dugula mai berean, azkenean guk erantzun behar dugu sistema osoari.
Hori da eskola publikoak aurpegiratzen dizuena. Ez duzuela egiten bereizketa eta eskola publikoaren arabera edo eskola publikoko hainbat agenteren arabera hezkuntza legearen erdigunean eskola publikoak egon beharko luke eta ez maila berean eskola publikoak eta itunpekoak.
Nik uste dut hezkuntza eskubidea denuena da, hau da, gure sistema osoari erantzun bat eman behar dugu. Ikastetxe batzuk izango dira guk administrazio publikoa bezala noski erantzun behar dugula gure hezkuntza publikoari, baina egia da baita dagoela hor beste sare bat itunpekoa eta sustengatzen dana fondo publikoekin. Eta horrek ere behar duela normatiba bat bere babesa eta bere eskumenak defendatzeko. Eta orduan horregatik esaten dugula gure legea esan behar dela denuentzat. Eta horrek ez du esan nahi nola kokatzen den bata eta bestea.
Ikasturte eta urte judizialaren hasieran polemika sortu zen ikastetxetan kamerak jartzeko Estatuko fiskaltzak egindako proposamenaren inguruan, sexu erasoak eragozteko asmoarekin jartzea kamerak ikastetxeetan eta irakasleen bulegoetan eta abar. Hezkuntza sailaren mailan egonda gai hau eta ze iritzi daukazuzu proposamen horren inguruan?
Gai hau ez da egon hezkuntza sailaren mailan. Hau da, guk ez dugu, bueno, nik ez daukate konstantziarik nonbaiten dagoen ala ez. Eta gainera guko bet nahiago dugu lantzea prebentzioa. Eta horretarako zenbait programa ditugu, abian jarri ditugu, adibidez bizikasi jarduera, bizikasi ekimena azkenean lantzen duena ikastetxe osoarekin, bai irakaslegoarekin, ikaslekin eta familiak ere parte hartzen dute, nola pizka bat formakuntza eta nola bideratu jazarparen aurkako ekimenak burutzen dira, eta batez ere bultzatu nahi dutela bizikidetza positiboa ikastetxetan. Orduan horretarako ikastetxe guztia jaso dutela ja formakuntza, familia parte hartzen dutela, eta elkarbizitza proiektuak lantzen dutela ikastetxetan. Eta holako ekimenak bultzatu nahi dugu, eta uste dugu hobe direla jasarpena prebenitzeko, eta ez behin jasota nola parte hartu zer egin behar den, ez? Mm. Eta guk ez dugu ikusten.
Printzipioz etzinak ez du kamerak jartzaren oso aldeko?
Ez, hasiera batean ez, uste dugu azkenean gai oso sensiblea dela eta hau hezkuntza komunitatearekin itxegin behar dugula eta partekatu behar dugula eta refleksionatu behar genukela beraiekin.
Espainiako Auzitegi Gorenak berriz aukera berdintasunaren kontrakotzat jo zuen Euskal Autonomia Erkidegoko beka sistema. Izan duzu hartu emanik honen inguruan zela ministroarekin auzia konpontzeko, izango duzue modurik bekekin orain arte eman dituzuen laguntza hoiei eusteko?
Bueno, azkeneko Auzigoreneko ebazpena oso, bueno, gure eskumenen kontra oso importante izan dela eta benetan guk ezin dugu amore eman eta beti esan dudan bezala jarraitu behar dugula gure eskumenak eta gure kompetentzia defendatzen. Eta horregatik, elkartu nintzen zela ministrarekin, bai. Eta esan nion aldarrikatu gure kompetentziak eta nolabait adostu genuen edo itzen genuen nola lan egingo genuela gobernu biak ea ber irtenbide bat lor dezakegun. Batez ere guri inportatzen zaiguna da alde batek, bai gure eskumenak mantendu eta errekuperatu, baina baita ere familiak kaltetutak izan ez daitezen.
Irtenbidea ez dakigu ze gobernutik etorriko den, hori da kontua. Gobernua izango
hori da kontua zergatik. Hori da kontua zen momentu honetan estatuan dagoen egoerarekin, pues ez dakigu zergatikuk horretarako behar dugu gobernu solido bat benetan ondo lan egiteko irtenbide bat bilatzeko, baina momentu honetan ez dugu hori ikusten.
Ba, Kristina Uriarte, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, eskerrik asko gaur euskaratean gurekin izateagatik.
Eskerrik asko, Maite.